Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Turpināsim saimas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma maksājuma pakalpojuma elektroniskās naudas likumā, otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, godātās kolēģi, cienītās kolēģis, man patiešām ir tas gods šodien ziņot par šo fantastisko likuma projektu, kurš saucās grozījuma maksājuma pakalpojuma un elektroniskās naudas likumā, kurš ir fantastiski izstrādāts no Finanšu ministrijas puses un otrajā lasījumā ir saņemt tikai 100 priekšlikumu. Paldies Finanšu ministrijai, protams, par tik labi izstrādātu likumprojektu, un sāksim varbūt iet cauri priekšlikumiem. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tas ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, un arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī komisijas priekšlikums, un arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Beidzot, parlamentārais sekretārs Edgars Putra ir iesniedzis priekšlikumu 9. un tas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. ir budžeta komisijas priekšlikums un arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. ir juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
16. ir kolēģi Putras priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. ir Edgara Putras priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
22. ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
23. Edgara Putras priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti atbalsta.
24. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
25. Parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
26. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
27. Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Edgara Putras priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
33. Komisijas priekšlikums atbalstīts un attiecīgi mainīta turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
34. Edgar Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Edgar Putras priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Parlamentārā sekretāra priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Budžeta komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, atļaujiet man paziņot, ka tas ir pusceļš. 50. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti to jau atbalstīja. 54.
Jā, es atvainojos, 54. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts. 55. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 59.
Deputāti piekrīt.
59. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
63. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 64.
Deputāti piekrīt.
64. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Arī ir komisijas priekšlikums un arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Ir juridiskā biroja priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 88, deputāti atbalsta.
86. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 88.
Deputāti atbalsta.
87. Parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 88.
Deputāti piekrīt.
88. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
89. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
90. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
91. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
92. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
93. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
94. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
95. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 97.
Deputāti piekrīt.
97. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
99. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, kolēģi, 100. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Un arī to deputāti atbalsta.
Paldies, paldies visiem par saturīgajām debatēm un izskatītajiem priekšlikumiem. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozīju maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Komisija liekas, ka būtu labs priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 13. februāris.
13. februārs.
Jā, 13. Jā.
Līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 13. februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu veterināru medicīnas likumā. Pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūs uzmanībai grozījumu veterināru medicīnas likumā. Nu, šie grozījumi likvidē zināmu dublēšanos vetārstu prakses vietu reģistrācijā. Līdz šim šīs prakses vietas bija jāreģistrē gan pārtiks veterinārajā dienestā, gan vetārstu biedrībā. Nu, atbilstoši šiem grozījumiem turpmāk būs jāreģistrē tikai pārtiks veterinārajā dienestā. Un citi grozījumi savukārt precizē valsts galvenā pārtiks veterinārajā dienesta inspektora rīcību epizodijas uzliesmojuma gadījumos. Atbildīgā komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu veterināru medicīnas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
9. februāris.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 9. februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu ceļu satiksmes likumā. Pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns. Tā. Vai ziņotājs ir zālē, tātad ziņotājs nav zālē un pārējām pie nākamā likumprojekta. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Labdien, godātie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 811 grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Likuma projekts paredz kontrolējamo vielu sarakstā iekļaut jaunas psihoaktīvās vielas un vielu grupas, tā ir skaitā tās vielas, kurām pat labā noteikts tā saucamais pagaida aizliegums. Likuma projektā paredzēts, ka kontrolas mehānismi un noteiktie vielu daudzuma atšķirās, bet attiecās arī uz tām vielām, kurām noteikts tā saucamais pagaida aizliegums, kā arī to vielu aktīviem metabolītiem un to sāļiem, kā arī sarakstos iekļauto narkotisko un psihotropo vielu aktīviem metabolītiem un to sāļiem. Likumprojektā iekļaut arī jauna grupa lizergamīdi, un līdz ar to kontrolē tiek pakļaut dažādi halucinogēni, bez tam vairākas benzodiazepīnu atvasinājumu grupas vielas. Likumprojektā iekļauts arī vairākas vielas, kas ir prekursoru vielu sarakstā saskaņā ar Eiropas Savienības regulu. Likumprojektu Saeimā iesniedzis ministra kabinets, izstrādājis veselības ministrija, un tas ir saskaņots ieklausīties ar tieslietu, finanšu, aizsardzības, ekonomikas, iekšlietu, zemkopības, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām, kā arī ar pārresoru koordinācijas centru, ģenerālu prokuratūru, Latvijas organiskās sintēzes institūtu, kā arī Eiropas komisiju. Un ņemot vairāk to, ka, kā jau es minēju, daudzām vielām šis noteiktais pagaida aizliegums beidzas šī gada martā, tad komisija vienbalsīgi lēma par to, ka lūk noteikt šim likumprojektam steidzamību. Lūdzu arī Saeima atbalstīt steidzamības noteikšanas šim likumprojektam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 4 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Lūdzu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 6. Februārs un otrais lasījums 9. Februāra Saeimas sēdē.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. Februārim, izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 9. Februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums vēlētāju reģistra likumā, pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Juris Šulcs.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā. Vispirms, kādēļ būtu vajadzīgi šādas izmaiņas šai likumā? Vēlētāju reģistra likumā ir noteikts, ka vēlētājiem ir iespēja mainīt vēlēšanas iecirkni, kurā viņš ir reģistrēts uz citu vēlēšanas iecirkni, nevēlākā 25 dienas pirms vēlēšanām. Un tātad viņš šo iesniegumu iesniedz attiecīgai pašvaldībā vai dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Kopš vēlētāju reģistra likuma pieņemšanas, kas bija 2004. Gadā, ir pagājis zināms laiks, un esam uzkrājuši arī pieredzi un arī tehniskie risinājumi, kas ļauj šo termiņu samazināt. Un grozījumi paredz pārcelt beigu termiņu, līdz kuram vēlētājs drīkst mainīt savu vēlēšanas iecirkni pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanās no 25 dienām pirms vēlēšanām līdz 18 dienām pirms vēlēšanām. Tātad arī, lai šis likums varētu sākt darboties un būt piemērojams jau šā gada pašvaldību vēlēšanās, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz šo likumu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums vēlētāju reģistra likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 5 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tātad Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums vēlētāju reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, priekšlikums lūdzam iesniegt līdz šā gada 3. Februārim un izskatīt otrajā lasījumā šā gada 9. februārī.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 3. Februārim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 9. februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi ceļu satiksmes likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam likumprojekta grozījumiem ceļu satiksmes likumā. Nereti praksē gadījumi, kad cilvēki izmanto dažādu veidu iespējas interpretēt likumu, un lai novērstu šādus gadījumus un lai ceļa policijai būtu vieglāk strādāt un viss būtu skaidrāks, tad arī ir veikti grozījumi. Viens saistībā ar to, kuros gadījumos ir jāuzrāda dokumentu vai viņi fiziski jāiedod. Otrs ir saistīts ar dažādu apreibinošo vielu lietošanu un precizēt šie gadījumi. Tātad, ceļa satiksmes likuma 25. pants pirmā daļa nosaka, kādiem dokumentiem vispār ir jābūt klāt transporta līdzekļu vadītājiem un kas jāuzrāda pēc policijas darbinieku, robežsargu vai muitas darbinieku pieprasījumu. Un šobrīd praksē pastāv gadījumi, kad daudzi transporta līdzekļu vadītāji minēto tiesību normu interpretē tā, ka transporta līdzekļu vadītājiem, piemēram, pēc policijas darbinieku pieprasījuma, ir tikai vizuāli jāuzrāda šie te dokumenti, nevis jāiedod dokumentu pārbaudē. Un ievērojot minēto, likumprojektā ir noteikts, kādas dokumentus pēc policijas darbinieku, robežsargu vai muitas amatpersonu pieprasījumu jāiedod fiziski pārbaudēji tieši šīm te amatpersonām. Un otra sadaļa, ko šīs likumprojekts regulē, ir saistīts ar to, ka cilvēki nereti izmanto iespēju un mēģina teikt, ka viņa alkoholiskos dzēriens, piemēram, lietojuši, ir pēc automašīnas vadīšanas, piemēram, noticis negadījums un tad līdz fakta konstatācijai arī mēģina interpretēt, ka ne, pie stūras viņš brauc skaidrā un tad vēlāk no stresa, lai mazinātu, ir kaut ko lietojis. Tad šobrīd ir skaidri un gaiši noteikts, ka līdz šai te pārbaudei ir aizliegts arī lietot šos alkoholiskos dzērienus un līdz ar to šādā veidā mēs precizējam šīs te normas. Jā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā, bet saprot arī būs debats.
Uzsākam debates vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien! Smiltēna kungs jau pareizi ir pateicis, ka te noteikās par precizēšanu ir runa, bet šis tika pieņemts likumprojekts visā šajā 23. Trakajā novembra budžeta naktī, kad vienkārši automātā koalīcija nobalsoja par šo likumprojektu. Un tā lieta ir tāda, ka ja tas nav aizliegts, tātad tas ir atļauts. Šobrīd no 23. novembra līdz 2. februārim ir vairāk desmit gadījumi jau, kad autovadītāji, dzērēs šoferi, tā varētu teikt, izmanto šo te likuma robu, jo tas nav aizliegts, tikko kā tev apstādina, tu iedzer un pēc tam tu pūti trubiņā. Šādi gadījumi ir ļoti daudz, vairāk desmit, kā jau minēju. Tas sliktākais, kas ar to visu ir tas, ka šis ir pirmais lasījums un līdz trešam lasījumam būs noteikti vēl vismaz pāris desmit šādi gadījumi. Vajadzētu, manuprāt, koalīcijā šeit savā starpā vienoties, un lai šis te būtu tā kā otrajā divos lasījumos steidzamības kārtā, jo šie cilvēki katru dienu, tie, kas zin šos te, pieņemsim, dzērē šofers, deputāts, veikals polīts, viņš, pieņemsim, zin šo te likuma caurumu, viņš var sēsties pie stūras, iedzert un pateikt, ka, atvainojiet, es jau, tikai pēc jums iedzēru, es tev pēc pūšanas trubiņā. Drīkst to darīt šobrīd. Un jums, deputātiem šobrīd tas būtu jāmaina. Tagad steidzamības kārtā, jo pirmais lasījums, tad būs otrais lasījums un trešais lasījums, mēs vēl divus mēnešus iesim ar šo te punktu. Un tikmēr juridiski nevarēs šos cilvēkus, dzērē šofērs, negodprātīgos cilvēkus pēc stūras, kas sēžās alkohola reibumā, nevarēs viņiem neko nodarīt. Lūdzu, ņemiet šo vērā un rosiniet steidzamību šim te likumprojektam. Paldies jums!
Kaimiņu kungs, es jums izsaku aizrādījumu. Saimes deputātu ētikas kodeks parads, ka deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko teikt?
Komisija nav nolūka mēģināt kādā veidā bremzēt šo procesu, un mēs ļoti strauji virzīsimies uz priekšu ar šiem grozījumiem, un tāpēc aicinu jau šobrīd balsot pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Nu, un termiņš arī noteikti relatīvi īss. Priekšlikumus komisijā gaidīsim līdz šī gada 9. februārim.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 9. februārim. Sēdes darba kārtība ir izskatīta. 2. februāra sēdes darba kārtību sāksim izskatīt pēc 10 minūtēm, pēc šīs sēdes beigām. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim, ko līdz reģistrācijas rezultāti ir sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Sergejs Dolgopolovs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Andrijs Klimentjevs, Vilnis Ķirsis, Ines Lībiņegneri, Romāns Mežeckis, Vladimirs Nikanovs, Imants Parādnieks un Juris Vecterānis Palmers.
Paldies! Sēdi slēdzu!